Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto. Redactita de Pastro Battista Cadei, ci vespere ni parolos pri Atlantido. Inter la diversa in un tempai esoterai gruppoi, estas anca utio de la Atlantidanoi. Tio estas supposai daurigantoi de la antiquai sagiai logiantoi de Atlantido, mitologia continento, pri ciu parolas la greca filosofo Platono. Vivinta et de quarcent dudecoc gis tricent quardecoc antau Christo. Li declaras Atlantidon pli vasta ol Asio cae Libio cunigitai, situanta trans la Herculae colonoi, tio estas la Gibraltara Marcolo, cae logiata, antau plurai mille iaroi, de popolo pia, pazza, ricia, cae cun tre evoluinta tecnologio. Platono raccontas che chiam la dioi dividis inter si la mondon, al Posidono, tio estas Neptuno, sortis insulo Atlantido, tie li exigis cun mortonta virino, cae construis ricegan regeion, cae belegan urbon, lau mesuroi cae proporzioi, en ciui regas la numeralo quin, cae ties multoblai. En la postai generazioi fontintai la geezigio, inter la sen morta dio cae mortonta virino, pli multigis la mortonta proporzio, compare cun la diezza, cae tio causis laugradan moralan caducigion de la Atlantidanoi, cive evoluigis politicon de militai conqueroi, cae declaris militon ec alla arcaica Ateno, ciu, en tiu antiquega tempo, estis tre fructoricia, cae cun ideala leggiaro temis pri ora et poco. Ne attendite, la eta urbo Ateno resistis contra la invado, cae vencis la Atlantidanoin. Platono raccontas che pli poste la insulo Atlantido malaperis sub la maro, ciu en tiu regiono restis marcia, cae tial ne trascipebla. Tiu ci estas resume la racconto de Platono. Ciu temas pri vero au pri fantasiagio. Estas conate che Platono estis el pensinto de mitoi cae legendoi. Concerne Atlantidon, temas pri la mito plei mistera, cae fascina de Platono, tiel che iam en la antiqua epoco oni demandis sin ciu enestas io vera, au temas pri tute inventita racconto. Dum la iarcentoi, multe da homoi clopodis spuri, en la Platona racconto scienza in geografia in historia in au prahistoria in indizio in concerne la geografia an situon de tiu malaperinta continento au insulo Platono nur diras che gi trovigis en tiu kiu nun tempe nomigas Atlantica Oceano. Moderna scienzulo i trovas curiosa in congruo in inter la sigoi de Platono kai la moderna geologio, exemple la Atlantica submara ceno, la Sargas Maro. Malgrau tio, shainas che la mito estas tute inventita de Platono, ciu facte diras che tute ne existas pri Atlantido documentoi, sed nur familia tradizio, cae tute hipotesai racontoi de egiptai pastroi. Aliflanque, estas certe elpensitai inventagioi, la ceterai Platonai mitoi. Se oni esploras la celon de tiu mito, oni concludas che li celis al utopia bildo, situigita ne en la estontezzo, sed imagita kiel origina ora e poco. En tiu ora e poco, Platono contraumetis alla historia greca urbo Ateno, iam nun caduca, la idealan antiquegan Atenon, cun perfecta constitutio, cae cun militai capabloi, pli fortai ol tiui della persai militoi. Facte, laula mito, Ateno repelas per si sola la multe nombran cae tre bone equipitan Atlantidan armeon, al tiu or epoca utopia intenso, celas la prescriboi pri la grandiosezzo cae complichezzo de la construagioi, canaloi, muregoi, pontoi cae tiel plu, lau rigore geometria dispositio, pri naturai ricciagioi, pri la armea organizagio. Shainas do concludinde, che Atlantido appartenas ne alla realo, sed alla mito. Sed ne ciui consentas pritio, cai ancora un tempe existas minoritato, chiu credas che facte existis Atlantidai continento cai popolo. Tiu ci credo, estas ligita cun la esoterisma penso maniero, basita sur la ideo che existas tre antiqua secreta scienzo tradizita nur al iniziitoi, lausen interrompa linio chiu fontas in Adamo cae dauris tra grandai sagiuloi, magistoi iniziitoi, ciel Hermeso Trismegisto, la Atlantida popolo, la construintoi della Egiptai piramidoi, Moseo, Salomono, Budao, Pitagoro, Apollonio de Tiano, Basilido, Grafo de Cagliostro, Madame Blavatsky, la sciamanoi della primitivai popoloi, gis la nun tempai esoterismai gruppoi. La esoteristo sin proponas tiel alternativan cae foie ecce ciel ununuran veran interpreton della cristianismo. Exempre, la Franza Paul Cour, vivinta de 1861 gis 1954, en la iaro 1927 fondis asocion nome Atlantido, ciu sin declaras cristano esotera, cae havas sam noman revuon, ciun la posteuloi de la Cour ancorau daurigas. Esoterismo charmas cae logas, char gi promesas aciron de super homai secretoi, sed gi malcredas essenza in elementoin de la cristana credo, ciel la credo ie Dio persono cae creanto, en Jesuo Cristo ununura cae nepra e lacetanto, super ciai magiai cae occultismai capabloi cae potenzoi. Aliflanche ni denove attentigas che la cristianismo tutte ne povas esti esoterisma, tio estas reservita al malgranda elito de iniziitoi cae sagiuloi, gi estas malfermita al ciui, cae prefere alla plei simplai cae malclerai. Por nia semaina rubrico ni parolis civespere pri Atlantido. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere. Ni rapportos pri la voyaggio de Papo Benedicto la Dexesa al urbo Bari, Italio, cae ni enconducos la Maian Leterkeston. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.